Sa kasalukuyan, meron dalawang nagsisilbing konsehal na batid na mga Filipino-Australiano. Si Pat Garcia ng Partido Labor sa Randwick City sa Silangang, Sydney, at si Jess Diaz ng Partido Liberal sa Blacktown City, Kanlurang, Sydney. Si Pat Garcia ay ang Chief of Staff ng leader ng oposisyon Luke Foley at siya ay lumaki sa Australia. Si Jess Diaz naman ay nag-migrate sa Australia noong pang dekada 70. Sa Sabado, sa 10 ng Setyembre ay magkakaroon ng halalan sa maraming konseho at ang bilang ng mga Pilipino-Australianong konsehal ay tinatayang madadagdagan. Sa Blacktown pa lamang, mahigit na 10 Pilipino-Australiano ang tatakbo. Nakaramihan ay mula Partido Liberal at tatakbo rin si Carol Israel para sa Labor at ang independenteng si Faye Hayward. Sa pagtataya ng programang Pilipino, base sa kasalukuyang komposisyon ng konseho, 4 na Pilipino-Australiano ang maboboto rito, kasama ang kasalukuyang konsehal na si Jess Diaz, na siya rin kinikilalang leader ng Partidong Liberal sa lugar. Ang kanyang anak na si Jamie Diaz, na ilang beses na labigong manalo sa pampederal na pwesto, ay malaki rin ang pag-asang manalo bilang unang kandidato ng Partido Liberal sa Ward 2. Sa kasalukuyan, mayroong dalawang miyembrong liberal sa nasabing ward. Nanawagan si Abogado Jess Diaz na suportan ang lahat ng mga Pilipinong kandidato sa Blacktown.
I'm calling all Filipinos to support the Filipino candidates dito sa Blacktown.
Sinabi pa ni Diaz, ang mga mananalong kandidato ay handa lamang na magserbisyo sa komunidad.
Kung nasa kabilang partido sila, sa akin, it doesn't matter ang partido eh. Kilalanin niyo talaga ang sino ang pagkatao ng kandidato. Kahit na sila ay nasa, isa lang ang goal yan eh. Community service at yun ang ating titingang mabuti.
Sa Temora Regional ng New South Wales, si Irene Broad na independyente ay muling tatakbo pagkatapos siyang matalo noong huling halala ng taong 2012. Matagal siyang naging konsehal at itinuturing na kauna-una ang batid na Pilipino-Australianong nahalal at nakapagsilbi sa pampublikong pwesto. Makakabalik nga kaya siya? Sa Campbelltown, katimugang silangan ng Sydney, si Ray Manotto ay panglima sa siyam na kandidato ng Partido Labor. 5 sa 15 konsehal doon ay mula sa Partido Labor, kaya't kung pagbabasiyan, malaki ang pag-asa na siya ay manalo. Si Lloyd Tagudin ay ang nagtatag ng Sonata Singers na mga resident artist ng Blacktown Arts Center. Sinabi niya dapat suporta ng mga Pilipino-Australianong kandidato.
It's more comfortable for us to see them and then maybe they can also help us with whatever problems we have.
For so
like,
many...
just like us, yes, Sydney Sonata Singers. We are also like most of us are seniors.
Si Benji de Obago ay isang respetadong leader ng komunidad Pilipino. Sinabi niya na dapat namang suriing mabuti ang kakayahan ng mga kandidatong Pilipino-Australiano.
Kasi yung mga iba gusto lang tumakbo for the sake of the popularity, no? Pero hindi naman nakaalaga yung puso nila talaga mag-serve sa komunidad at saka sa public at large dahil hindi lang naman Pilipino ang isa-serve eh, yung buong Australia. So hopefully naman yung mga tatakbo qualified tumakbo.
Sa tingin mo, makakabuti o hindi para sa komunidad Pilipino na may Pilipinong mga konsehal?
Yung mga alam kong pangalan, hindi lahat, pero yung mga alam kong pangalan, I don't think na makakabuti. Kasi kahit naman ngayon, yung iba naman dyan, hindi naman talaga sila nakikihalubili sa Filipino community.
More than napakikihalubili yung interest ng komunidad Pilipino yung sinasabi.
Yes, exactly. Yes, yung interest ng community. Yeah, pero kung hindi sila tupuntan, hindi naman nila alam talaga yung mga kailangan sa community eh. Dahil wala naman silang pakialam. Pag ano lang sila, nag-a-appear lang sila pag may election na.
Ngunit hindi sumasang-ayon si Lloyd Tagudin.
That will help the community. And then, para sa ating mga Pilipino, we should support each other. We should support each other. Because, you know, some way or another, they can also help us.
Kahit anong party pa man din yan.
Oh, doesn't matter.
Sinabi naman ni Irene Broad, para sa mga kandidatong Pilipino-Australiano, hindi lamang dapat umasa sa mga boto ng kapwa Pilipino-Australiano.
hindi lang po bilang Pilipino tayo at tayo tutuan, aasa tayo at tayo po yung nagdarasal na tutulungan tayo ng kapwa Pilipino natin. Ano po, hindi lang po yun normal pong tutulungan natin ng kapwa Pilipino natin. Nasa atin po yun eh, pagmamalaki po natin yan eh, yung ating dugo at lahi. Ngunit sa isang banda po eh, bigyan din po natin ng pagpapahalaga ang suporta ng mga Pilipino na hindi po natin sila ay kahihiya, kundi po ipagmamalaki tayo.
At sa darating na Sabado, malamang na madadagdagan na ang dami ng mga Pilipinong-Australyano na nahalal sa pampublikong opisyal. Subalit para kay Ireland Broad, ang kauna-una ang batid na Pilipinong-Australyanong nahalal sa pampublikong pwesto, masaya siya na makapagbigay inspirasyon.
Kung ako may nakapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan, mas gusto pong makita, they have to be brave enough to put their hand up. Pero dapat po, gagawin din po nila ang trabaho, hindi lang po tatakbo. Importante po yan. Mararamdaman po ng mga constituents ninyo sa inyong mga council areas kung ang sipag po ninyo at ang passion ninyo tungkol sa area nyo at yung mga topical issues na hinaharap nila sa kasalukuyan at hinaharap.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.